Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi ya.
Saya dari Kedai Moto, ID Sukarnat Johor. Ini nombor Encik Puan Sami
Samsiah, betul.
Syamsia. Oh, bin Mat Yusof.
Betul.
Okey, boleh saya buat
Saya
pemeriksaan
perlu je.
sebentar?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik di sini?
Dia F20 Jalan Sekolah Kebangsaan Pontian, Kampung Pahit Raja 2800 Kuala Rompi, Pahang.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Apa saya? Saya usahawan.
Pilot.
Cakap dengan
Pilot.
Samsia, kejap, kejap.
Hello.
Hello.
Hello. Yeah.
Hello. Okay, ini nombor Puan Syamsia.
Ya, ya.
Okey, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Saya buka nasri, buat nasri apa ni? Nasri jual pokok, jual bunga.
Oh, ada
Ada
nasri bagi ni.
ada nasri.
Okey, dekat mana tu ya?
Dekat Kuala Rumping, Cik.
Kuala Rumping. Ada
Kami
alamat mana tak?
F20. Ferry 20, FF.
F20, okey.
F20 Jalan Sekolah Kebangsaan Pontian.
Okey.
26 Kampung Parit Raja.
Okay.
26800 Kuala Rompin, Pahang, Darul Makmur.
Ini alamat rumah tu satu tempat kerja dengan
Kami buka buat nasri sebelah rumah. Tapi kami kami ada nasri setempat, jadi tapi kami buat ni masuk pasar malam, pasar pagi dekat ni kat Rompin, area Rompin Endau. Mesing kami pergi.
Puan dah berapa lama ni berniaga?
Oh, dah lebih dah. Rasa 10-11 tahun dah kot.
10 tahun ni.
Ya,
ada SSM tak?
Ada.
Ada eh? Okey, nanti boleh bagi gambar SSM tu lah dekat Facebook.
Dekat Fuad eh?
Ya, kat Fuad. Okey, lagi satu boleh saya tahu pendapatan sebulan puan berapa?
Anggaran bersih 3 atau 4 macam tu lah. Tak tentu dek sebab niaga kan.
Itu kalau
tiga
bersih dalam
tiga atau empat K tiga atau empat K lah.
Okey, jadi nanti minta inform orang rujukkan lah Encik Fakur Razi dengan Fador Azila dengan Cik Farhan Yudina.
Yudina. Nanti Cik call dia orang eh. Okey. Okey.
Okey, itu saja.
Okey, sama. Okey, assalamualaikum.